იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 7 ივნისია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ყოველ წელს 7-დან 13 ივნისის ჩათვლით გულის რითმის მსოფლიო კვირეულია. კვირეულის მიზანია არითმის მქონე ადამიანების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ასევე დაავადების აქტუალობაზე ყურადღების მიპყრობა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. კვირეულის ორგანიზატორია არითმის მსოფლიო ალიანსი, სადაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად პაციენტებიც არიან გაერთიანებული.
რა არის არითმია, რა იწვევს, რა სიმპტომებით ვლინდება თანამედროვე მედიცინა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის, რა მეთოდებს გვთავაზობს, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებზე კონტაქტის სტუდიის სტუმარი, ექიმი კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, მედცენტრის გულ სისხლძარღვთა და ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი იოსებ სიხარულიძე გვიპასუხებს. ბატონო სოსო, მოგესალმებით
და
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ასევე ჩვენს მსმენელებს.
სტატისტიკით, არითმია მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, რომელიც რიგ შემთხვევებში ფატალურად სრულდება, თუმცა ექიმთან დროული ვიზიტით და სწორი მკურნალობით ალბათ შესაძლებელია მისი მართვა. როგორც აღნიშნეთ, 7-დან 13 ივნისის ჩათვლით გულის რითმის მსოფლიო კვირეულია და დღევანდელ გადაცემაში საზოგადოებას ცხადია მივაწვდით ძალიან ბევრ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას ამ დაავადების შესახებ. ის რომ გული ჩვენი სხეულის მნიშვნელოვანი ორგანოა, ეს ფაქტობრივად ყველამ ვიცით.
გაჩნია ერთი.
დიახ. და ხშირად ადარებენ ხოლმე მას რითმულად მომუშავე ძლიერ ტუმბოს.
დიახ, ზუსტი შეფასება, დიახ.
აი, როგორია გულის რითმის ნორმალური მაჩვენებელი? აი, ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი.
ზოგადად რითმი არის ცვალებადი. და ესე იგი სიტყვას არითმია ამბობს, რომ რითმი დაირღვა. გულის ცემა სხვადასხვა ვითარებაში სხვადასხვა არის. მშვიდ ვითარებაში, ძილის მდგომარეობაში, ჩქარის სიარულის დროს, ემოციური დატვირთვის დროს, როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური ემოციური დატვირთვის დროს, ისე თქვა სიხშირე იცვლება. და მას ჩვენ ვეძახით ფიზიოლოგიური რითმის ცვლილებას და ეს აქ არითმიას და საფუარი არ აქვს. არითმია არის ზოგადად ისეთი მდგომარეობა, გულის რითმის ისეთი მოშლა, როდესაც ის ფაქტობრივად პათოლოგიური. ან ის ძალიან ისე აჩქარდება, ან ის აღარ იქნება რითმული, ან ისე შემცირდება საკმაოდ, თქვათ გულის სიკვდილსა და სიხშირე შემცირდება, რომ ადამიანის ნორმალურ ყოფას და ცხოვრებას ხალ შეუშლის. ასე რომ ის სხვადასხვა ნაირია, უამრავი ვარიანტები გააჩნია გულის რითმის, ასე ვთქვათ, მოშლას და თითოეულ მათგანს ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება აუცილებლად.
და მაინც ნორმა როგორია? რომ ჩეულებრივ ნორმალურ მდგომარეობა, თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ სხვადასხვა მდგომარეობაში იცვლება გულის რითმი, მაგრამ აი სტაბილურ სიტუაციაში
წუთში 50-დან 90 შეგუშვა წუთში ნორმად უნდა ჩაითვალოს სხვადასხვა ვითარებიდან გამომდინარე. სპორტსმენებში, რა თქმა უნდა, თქო აქტიურ სპორტსმენებში გულის შეგუშვა და სიხშირე არის დაბალი, იმიტომ რომ ისე არის მიჩვეული ორგანიზმის მეტაბოლიზმი, რომ ერთი დარტყმით, ერთი შეგუშვით გულმა ისეთი რაოდენობის სისხლი უნდა მიაწოდოს მთელს ორგანიზმს, რომელიც სპორტულ მიღწევებისთვის არის აუცილებელი. ამიტომ სპორტსმენებში გულის შეგუშვება და სიხშირე არის შეცილებული. ჩვეულებრივ ადამიანებში, ასე ვთქვათ, არასპორტულ ადამიანებში ჩვეულებრივ ისე ვთქვათ, როგორ თქვა, ჩვეულებრივია სპორტსმენებიც და სხვაებიც არაჩვეულებრივი აღარაფერი არ არის, მაგრამ სადღაც 60-დან 80-90 პარლებში წუთში რითმულ შეკუმშვაზე, შეკუმშვაზე ვამბობ, არის ნორმად შეიძლება ჩაითვალოს.
აი და როცა თქვით, რომ იცვლება. აი, ნაუშათ ჩქარის იარულის დროს. მაინც აი დასაშვები ნორმა და თქვით, რომ ძალიან სწრაფად თუ მატულობს და კიდევ მე უცებს სწრაფად იკლებს. მაინც აი ეს დასაშვები რა, რა არის? უკვე საგანგაშო.
ესე იგი, მოდი ესე ვთქვა.
და აჩქარებული ნაბიჯით მიდის, რაღაცა ემოციებს არის აყოლილი და აი რამდენით მომატება არ არის რისკი.
ასაკობრივი. სიბრძეც გააჩნი ამ ყველაფერს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში სხვადასხვა ეს ყველაფერს. ბავშვთა ასაკში შესაძლებელი 150-180 წავიდეს. მაგალითად ბავშვი ცელკი ბავშვი რომელიც მოუსვენარია დარბის და ჩვენ რომ გავაკეთოთ რიტმის ჩაწერა შესაძლებელია მას ისე ქონდეს 160-170 რომ არც არაფერი არ აწუხებს და ზომა ჩაიტლობს. მაგრამ ადამიანები თქვა რომელიც არის 60 წლის ასაკზე და 60-70 შეკუშოს ვერ გაუძლებს და მისთვის უკვე ეს შემაწუხებელი არის. ასე რომ ვარიაბილური თავის ასაკიდან გამომდინარე. ბავშვთა ასაკში სიხშირე მეტია, ახალდაბოდებულებში სიხშირე ძალიან მეტია, ნელ-ნელა ეს ყველაფერი იკლებს და ყალიბდება სადღაც თქვათ აქტიური სიცოცხლის ფაზის პერიოდისათვის სადღაც 60-70 გამომდინარე. თუმცა აი ეს ნაწილი, როდესაც თქვათ რითმის ფიზიოლოგიურ აჩქარებას მოითხოვს, ასე ვთქვათ ზრდასრულ ადამიანში უნდა შეადგენდეს დაახლოებით არაუმეტეს 150-160-მდე.
ასე რომ უნდა მოусმინოთ, ხო, ჩვენ
გულს უნდა მოусმინოთ ალბათ.
გულს უნდა მოусმინოთ და ასეთი ტერმინი გვაქვს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ვუერთ გულოთ ერთ გულს. ხედავთ, აა ერთ გულს, ანუ ერთი გული გვაქვს.
და უნდა ვიზრუნოთ.
და ვიზრუნოთ აუცილებლად.
დიახ, უნდა ვიზრუნოთ.
მეტყვი ის ჩვენ გვემსახურება ნამდვილად ერთ გულად.
ბანაზესა.
ყურადღება აუცილებელი.
თქვენ სხვადასხვა მაგალითები მოიყვანეთ, როდესაც შეიძლება მოხდეს რითმის დარღვევა, მაგრამ მაინც საინტერესოა, როდესაც დაავადებაზე ვსაუბრობთ. ეს არითმია შესაძლებელია რომელიმე სხვა დაავადების ფონზე ჩამოყალიბდეს თუ მას დამოუკიდებელი ჩამოყალიბება ახასიათებს ხოლმე?
Ну, ესე იგი, ჩვენ არითმიას, ანუ გულის რითმის მოშლას, მოშლის მიზეზების ორი მთავარი ფაქტორი არსებობს. ეს არის თვითონ გულის მიერ რითმის მოშლა და მეორე ექსტრაკარდიალური, ანუ გულის გვერდით ან სხვადასხვა ორგანოების და თქვა და ფუნქციის დარღვევით განპირობებული რითმის მოშლა. ამავე დროს სხვადასხვა ნივთიერებების მიღების დროს განპირობებული რითმის მოშლა. ну гулис ушвало დაავადებების დროს განპირობებული რითმის მოშლა, ეს არის ისქემიური დაავადებები, ეს არის თვითონ გულის მიოპათიური მდგომარეობები, რომელიც ушвало გულის დაავადებები განაპირობებს რითმის მოშლას. ყველაზე ცნობილი, თქვათ, არა გულის მიერი მიზეზი, რომელიც განაპირობებს გულის რითმის მოშლას, ეს არის მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, თიროტოქსიკოზები, თქვა სხვადასხვა საჭმის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებები, რომელიც შესაძლებელია გულის რითმის მოშლა გამოიწვიოს. Ну, პარისებრი ჯირკვალი ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სანიმუშო მდგომარეობა, როდესაც რითმი შეიძლება დაირქვას. სხვადასხვა ნივთიერების მიღების დროს დარღვეული, მაგალითად, ალკოჰოლიზმის დროს, ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობის მიღების დროს შესაძლებელია დაირქვას და ასე შემდეგ. ალკოჰოლთან, ვთქვათ, ვთქვათ, მავნეჩვეების, სხვა მავნეჩვეებმა შესაძლებელია რითმი დაარღვიოს. ასე რომ ჩვენ ვამბობთ თვითონ კარდიოლოგიური, თვითონ კარდიული, ანუ გულის მიერი რითმის დაავადებები და არაკარდიული რითმის დაავადებები.
სიმპტომებს რა შეეხება? რა სიმპტომები შეიძლება ეჭვის მიტანა, რომ არითმიასთან გაქვთ საქმე?
დიახ, ძალიან სხვადასხვაშორის ეს სიმპტომები, ანუ ადამიანები როცა აღწერენ აი ამ მდგომარეობას, არის ძალიან ფართო დიაპაზონის. სხვადასხვანაირად გადმოსცემენ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ისინი შეგრძნობენ აი ამ პირველად აი ამ რაღაცა უჩვეულო შეგრძნებას. ზოგი ამბობს, რომ თითქოს გული ჩამწყდა, ზოგი ამბობს, გული ამომივარდა, ზოგი ამბობს,
ამრიალდა, ხშირად იყენებენ ხოლმე.
იწყება ეს ელვისებურად და თავდება უეცრად. იწყება, აი გული იწყებს უეცრად ძალიან სწრაფად აჩქარება, ძალიან ძალიან თითქოს აი ამოვარდეს, ამოფრიალდეს, აი გამექცეს გული, იტყვის შესაძლებელია.
და რამდენად შეიძლება ეს გაგრძელდეს?
იცით რა არის, ძალიან ინდივიდუალური. შეიძლება უეცრად დაიწყოს, უეცრად დამთავრდეს. ამას ჩვენ ვეძახით პაროქსიზმული რითმის ბოშტ, ანუ უეცრად დაწყებული და უეცრად დამთავრებული, რომელიც თავისი დაიწყება, თავისი დამთავრდება. პაროქსიზმული. აი პაროქსიზმული სხვადასხვა მდგომარეობის დროსაც გამოვიყენებთ ამ ტერმინს, მაგრამ პაროქსიზმული ტაიკარდია, მაგალითად არსებობს ასეთი ტერმინი. ანუ პაროქსიზმულად უეცრად დაწყებული გულის აჩქარება. აი ესეთი ტერმინები არსებობს. ამიტომ ადამიანები ძალიან ინდივიდუალურად გამოხატავენ. მე როცა ჩვენ ვასწავლეთ, რომ როგორ შეაფასოს ეს მდგომარეობა, ხშირად ეს რამოდენიმეჯერ ემართებათ, ქრონიკულად ემართებათ, ხანგრძლივია ეს პროცესი. შეიძლება დაიწყოს უეცრად დამთავრდეს 2-3 წამში, შეიძლება გაგრძელდეს ერთი დღეც მაგალითად. კი ბატონო, შეიძლება გაგრძელდეს 24 საათი, მეტი, 48 საათი და ასე შემდეგ.
ანუ აი განმეორების
განმეორები კიდევ ერთხელ არითმები ძალიან ბევრნაირი
არის.
უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ არითმოლოგია ეს დარგი, დასავლეთში მას ეწოდება ელექტროფიზიოლოგია, უკვე ფაქტიურად ცალკე დარგად არის კარდიოლოგიის. მოგეხსენებათ, ადრე ყველა ექიმი იყო, რა? შემდგომ მოხდა მისი ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებით წასვლა. მე გამოი ასე ვთქვათ შეიქმნა კარდიოლოგი, არა? კარდიოლოგი იმ თავითვე მოიცავდა თერაპიულ, არითმოლოგიურ და ასე შემდეგ დარგებს. მე ეს ყველაფერი წავიდა ინტერვენციული კარდიოლოგია, ელექტროფიზიოლოგია, ანუ არითმოლოგიის მიმართულების სპეციალისტები არის, კარდიოქირურგები არის, მოამრავი მიმართულებები ყალიბდება უკვე და აი ამ თითოეულ მიმართულებებშიც კიდე სხვადასხვა დარგები მოდის. ჩვენ ფაქტობრივად აი ამ მიმართულებით საქართველოს კარგი მშვენიერი ნაბიჯები გადადგა და საქართველოსში ნამდვილად ყავს საკმაოდ ღირსეული ელექტროფიზიოლოგები, არითმოლოგები, უფრო მეტი მხარდაჭერის შემთხვევაში დამერწმუნდეთ, ჩვენ უფრო უკეთესი შედეგების მიღწევა მინდა, მიღწევა ჩვენ შეგვიძლია. ასე რომ ამ მიმართულებაში ძალიან დიდი ნაბიჯებია გადადგმული მსოფლიოში და ჩვენ ვცდილობთ რომ არ ჩამოვარდეთ.
და თქვენ სიმპტომებზე საუბრობდით, კიდევ რა სიმპტომებით შეიძლება არითმიაზე ეჭვის მიტანა? შესაძლებელია თუ არა გონების დაბინდვა?
დიახ, აბსოლუტურად. გონების დაბინდვა, გონების დაკარგვამდე შესაძლებელია სიმპტომი. ყველაზე ადვილად.
და შეიძლება ეს მერე სიკვდილიანობის მიზეზი.
რა თქმა უნდა, ეს არის ავთვისებიანი, ეგრეთ წოდებული ავთვისებიანი არითმიები, რომლებიც ადამიანი შეიძლება მოგდეს უესრად. უესრად სიკვდილის რამოდენიმე მიზეზი არსებობს საერთოდ. მაგრამ უეცარი სიკვდილის ერთ-ერთი მთავარი ეს არის ავთვისებიანი არითმების განვითარება. უეცრად განვითარებული არითმები, რა თქმა უნდა, ასეთ არითმებს საკუთარი საფუძველი აქვს მანამდე.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად ექნება წინაპირობა. ხომ ეს ხო არ ვითარდება უეცრად მაინც?
უნდა ქონდეს წინაპირობა, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა. უეცრად. აი ადამიანი საერთოდ შეიძლება თქვა, რომ არაფერი არ აწუხებდა. დაიძინარ გაიგვიძა. გავიგე და ასეთი მდგომარეობა.
და ხშირად ამბობენ რომ ტრომბის
თუ არის რომ არ აწუხებდა, მაგრამ რაღაც პროცესი მიდის.
ნუ ტრომბი ეს და ვარაუდებია. სამწუხარო ჩვენთან აუტოპსიური დიაგნოსტიკა არ არსებობს, რომ ადამიანის რეალური სიკვდილიანობების თქვათ შეფასებები ჩვენ შეგვეძლოს, თუმცა ჩვენ მივიტანთ ხოლმე უეცარი სიკვდილიანობის ძირთადი მიზეზები რა უნდა იყოს. არითმოგენული, ემბოლიური გენები, რაც უკვე ახლა ბძანეთ, ტრომბული მიმართულებები და თქვათ სიზარღოვანი რუპტურები და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარია დიახ, რა თქმა უნდა, არითმოგენული სიკვდილიანობა. ერთ-ერთი მთავარი.
და მიუხედავად ეს ხდება უეცრად, მაგრამ აი ექიმთან ხშირი ვიზიტის დროს შეიძლება მისი აღმოჩენა ისე რომ არ კონდეს ჩივილები, მაგრამ თუ იზრუნებს საკუთარ ჯანმრთელობაზე მიხვალ პროფილაქტიკისთვის, ამის აღმოჩენა არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია არ დადგეს ეს უეცარი შემოტევა.
დიახ. ეხლა მე რამოდენიმე ასე ვთქვათ პროფესიული ტერმინი უნდა ვახსენო და შევეცდები რომ ეს მაყურებლისთვის ადვილად გასაგები ტერმინი იყოს და გაიგოს. არსებობს ესეთი მდგომარეობა, რასაც ვიყვი კარდიომიოპათია. კარდიომიოპათია ეს არის გულის ის მდგომარეობა, როცა თქვენ აწბძანეთ ტუმბო, არა? აი ეს მთავარი ფუნქცია, ტუმბოს ფუნქცია. გულის ძალიან ქვეითდება და აი ესეთი გული ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია აი ავთვისებიანი არითმების განვითარებისთვის. ჩვენ როცა ამას აღმოვაჩენთ, თქვენ გინახავთ ტელევიზიითაც ფილმებში როგორ ხდება როცა თქვა ადამიანს ვაცოცხლებთ ასე თქვა ელექტროშოკებით არა ეხლა ადამიანი ასეთი გულით რისკი აქვს რომ აი ესეთი ტიპის ელექტროშოკი დაჭირდეს ეხლა ხოვერივლის ადამიანი სულ ელექტროშოკებით ამიტომ მადლობა მსოფლიო მეცნიერულ ინდუსტრიას რომელსაც შექმნა ეგზოტები პატარა მოწყობილობები რომლებიც კანქვეს ჩვენ ვაყენებთ მისი ელექტროდები დგება გულში ის ამ არითმის დაწყებამდე ამოიცნობს ამ მდგომარეობას და განმუხტავს აი ამ ძიმე არითმიას ამას ქვია ეგზოტებული იმპლანტირებადი დეფიბრილატორები სამწუხაროდ უნდა ითქვას რა ნუ პრობლემებზე შეიძლება რაღაცა თეორიული სიტყვა ითქვა რომ
კი ბატონო
გაცილებით მეტად უნდა გაიშალოს მსგავსი სამუშაოები საქართველოში რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ბევრი სიцоცხლე ამ თვალსაზრისით პრობლემები გვაქვს და გვიჭირს საკითხის აქტუალურობის იმ ნიშნულამდე მიტანა რაც ამ სიტუაციას ნამდვილად მოეთხოვებ
ეს რა თქმა უნდა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ პიროვნება მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში. მაგრამ ჩვენ როდესაც გონების დაბინდვაზე და გულის წესვლაზე საუბრობთ და ეს შესაძლებელია ნებისმიერ სიტუაციაში მოხდეს, მაშინ რა პირველადი დახმარების გაწევა შეიძლება ადამიანისთვის?
უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ხდება ჰემოდინამიკური პარამეტრების კვეთრი ცვლილება, მკვეთრი და უეცარი. ანუ ჰემოდინამიკური ნიშნავს წნევის პარამეტრები ვარ და უპირველეს ყოვლისა პაციენტი უნდა მოვათავსოთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ოდნავ წამოწეული ფეხებით. ტრადელბურგის პოზა ქვია მას. და რა თქმა უნდა ამ დროს ნომერ პირველი საკითხია დროულად მოხდეს კარდიოგრამის გადაღება და ნუ სასწრაფო დახმარება უნდა იქნეს გამოცხადებული.
აი გულის მასაჟს რაც შეეხება ბატონოსოსო
ეს რთული საკითხია
რამდენად გამართლებული ამ შემთხვევაში ვიდრე
სასწრაფო აუცილებლად გასამართლებელი მაგრამ ყველაფერს ცოდნა უნდა მე საერთოდ ვიყავი მომხრე და ეხლაც მომხრევა რომ სკოლებში პირველად დახმარების საკითხის დანერგვა მოხდეს ბოლო თქვათ დამამთავრებელ კლასებში და
რომ ელემენტარული საკითხი ალბათ ყველა შეიძლება
ამის შესაძლებელი მას სკოლაში თუ რაღაცა გვეცოდინება ელემენტარული როგორ მოიგზეს ადამიანი ქუჩაში თუ წებ დაინახა რომ ადამიანი წაიქცა როგორ მოвихმარო როგორ გაუწიოთ კვალიფიციური დახმარება მანამ სანამ თქვათ მოვა სასაბო დახმარება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რა თქმა უნდა არითმის ამოცნობა ძალიან რთული საკითხი იქნება გაუჭირდება თქო და არაპროფესიონალს არითმი ამოიცნოს თუმცა გონების და ჰემოდინამიკური პარამეტრების მკვეთრი გაუარესების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს რომ ამოდენიმე საკითხი უნდა იყოს და არა მგონია რომ ერთ სემესტრში ჩვენ არ მოვახერხოთ თუმცა გეტყვით რომ ჩვენ მაგალითად მსგავს ლექციებს ჩვენ ადრე უტარებდით რადგან ბახუ ჯეიხანის დავთობსადენის თანამშრომლებს შეულებდით თანამშრომლებს რა უნდა გაიკეთებინათ ბათ რო ცოდნოთ ასე რომ ეს საინტერესო საკითხი უნდა იყოს და შესაძლებელია განათლების სისტემამ ამ თვალსაზრისითაც რაღაცნაირად უბრალოდ დავუთოს ამ მიმართულებას
ეხლა რა შეიძლება დიაგნოზის დადგენას ძირთადად პირველი რაც პოლიკლინიკაში ვიზიტის დროს კეთდება ეს არის ელექტროკარდიოგრამა
უძვირფასესი რა
და შესაძლებელია თუ არა რომ ელექტროკარდიოგრამამ დააფიქსიროს ან არ დააფიქსიროს და პაციენტს შეიძლება იქონდეს
დიახ
იძლევა რეალურ სურათს შეიძლება ამბობენ რომ არ არის ეს და უშუალოდ
მოდით ესე ვთქვათ
ფულს რა რაღაცა აქვს ამ დროს
რამა ეს არის შეუცვლელი საკითხი იმ სფეროში რასაც კარდიოგრამა და კარდიოგრაფია ემსახურება შეუცვლელი ამბავია მართალი არის შესაძლებელია თქვას რომ აი მოვიდეს და გულში მქონდეს აშინლად აი აჩქარებული პულსი მაგრამ ეხლა მოვიდეთ კარდიოგრამის გადავიღეთ და არაფერი არ არის საერთოდ ანუ მას ეს დაემართა და ეხლა არ არის ამისათვის კარდიოგრაფის თქვა პრინციპზე უკვე შექმნილია ესეთი საკითხი, როცა ჩვენ შეგვიძლია გულის ასე თქვა მოქმედების ციკლების ჩაწერა არამხოლოდ თქვა 5-6 წამიან თქვა ქაღალდზე თქვა, არამედ 24 საათი, 48 საათი, 78 საათი. ხდება ასე თქვა იმპლანტირებადი ესე თქვა კარდიოგრაფების ასე ვთქვათ, ბჭალებში კარდიოგრაფი არ ქვია რა თქმა უნდა. ვთქვათ, მაგრამ გასაგები რომ იყოს იმპლანტირებადი კარდიოგრაფების ჩაც მიბმა ადამიანზე ჩასმა, რომელიც ხანგრძლივად იწევს საერთოდ, იმიტომ რომ დაფიქსირდეს დაფიქსირდეს აი იმ დროს, როდესაც თქვა პაციენტი, თქვა საავადმყოფოში არ არის, რა ხდება.
ეს ჩვენ
ჩვენთან კეთება საკმაოდ ძვირი შემოვნება და ამიტომ თუდა ბევრს ამ საშუალება არ გაჩნდა, თუმცა ახლა 48 საათიანი და 72 საათიანი გულის ლიტმი ჩაწერა პრობლემას არ წარმოადგენს. ნამდვილად არ წარმოადგენს, კი ბატონო. შესაძლებელია.
და შეიძლება დაფიქსირდეს ისეთი მომენტები, რომელიც პაციენტისთვის თუ ადამიანისთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ აი გუშინ წინ რაღაც პრობლემა ქონდა, იმისთვის შემდეგ შეუმჩნეველიც კი აღმოჩნდეს, უბრალოდ რაღაცე ისე გამოეპაროს. აი ესეთი
შესაძლებელია,
დაფიქსირდეს, როცა უკვე დაკვირვების ქვეშ არის.
კი ბატონო.
იმიტომ ხომ არის
არა შესაძლებელი დაკვირვების ქვეშ ადამიანს ისეთი არეთები ქონდეს, რომელსაც საერთოდ თვითონ ვერ გრძნობს. ისეთი რამ განვითარდეს, განსაკუთრებით ძილის დროს. ძილის დროს მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ძილის პერიოდში საერთოდ, ნუ ძილი ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია ადამიანის ფიზიოლოგიური, ნორმალური ფიზიოლოგიური აქტივობისათვის და თქვათ ის ხალხი, ვისაც ღამის თევითი ცხოვრება აქვს და საქმიანობა, ეს ხალხი საერთოდ მაღალი რისკის ჯგუფებში გადავიდნენ. ამიტომ სამუშაო გრაფიკს ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ განსაკუთრებით ეს ხალხი, ვინც ღამის მორიგეობებს, იმიტომ რომ ძილღვიძილის პროცესის კვეთრად არეულობა იწვევს თერკლისა და ჯირკვლის ასე ვთქვათ ფუნქციის მოშლას. და აი ეს მთავარი კატეხოლამინი, რომელსაც თქვა ადრენალინი ქვია, რომელიც თერმოზე და ჯირკვლიდან გამომთავისუფლდება, რომელიც ამუშავებს აი ამ გულს. აი ამისი თქვა ციკლური დარღვევები შესაძლებელია არითმულად არითმიაზეც იმოქმედოს. და აი თქვენ რაც ბძანეთ, აი მე რაც მინდა თქვა და პასუხი გავცემ თვალსაზრისით, შესაძლოა აი ამ ხანგრძლივი მონიტორინგის პერიოდში ადამიანს ისეთი ტიპის არითმები გამოვლინდეს, რომელსაც თვითონ ვერც გრძნობდეს და საკმაოდ დასაფიქრებელიც იყოს.
ასე რომ ალბათ გულზე ზრუნვის პროცესში მოწესრიგებული ძილი და ამაზე ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, იმიტომ რომ ხადახან არ მორიგეობს ადამიანი, არ არის ან არ ეძინება, ანუ უბრალოდ ფიქრობს,
რომ ეს მოზარდებში უნდა იყოს.
ხშირად ხო, აი ღამე რაღაც უფრო ეს არის კომფორტული მათთვის.
მე აბსოლუტურად გეთახმებით, აი საქმე რა შეიძლება ეს ცხოვრების ჰიგიენა ქვია ამას. ჰიგიენა ეს არის პირადი, ვთქვათ, სიცოცხლე და ასე შემდეგ. ჰიგიენა, ნორმირებული ჰიგიენა, სავლის ჰიგიენა. აი, ჩემთან ვთქვათ, განსაკუთრებით მოზარდები დედებს მოყავთ, რომლებიც ამბობენ, რომ შვილს აქვს აი გახშირებული ცემა, გულის ცემა და მე რო ჩაიკითხები, რომელსაც ძინებს ბავშვი. მაგათ პირამ შეიძლება 3 საათამდე ღვიძავდეს და ის
კომპიუტერთან,
ტელეფონთან, გაჯეტებთან იყოს და აი ეს ძილღვიძლის ბერდილას დგება 7 საათზე, ის დაღლილია, ორგანიზმი სხვა რეჟიმში უნდა გადაყვანა. აი ძალიან მრავალი წახნაგოვანია გამოწვევა, არითმის გამოწვევის მიზეზები. ერთ-ერთი მათგანი რაც თქვენ ბძანეთ, ეს არის ცხოვრების ნორმალური ჰიგიენა, ანუ ჯანსაღის ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერზე კარგად მოქმედებს. დასვენებული ადამიანი, დასვენებული სხეული.
ფაქტობრივად, ფიზიკური დატვირთვის ტესტიც იძლევა სრულსურად, იმისა თუ
ფიზიკური დატვირთვის ტესტი ძირთან ეს არის ისიმეური დაავადებების გამოსავლენად. ჩვენ გვჭირდება ესეთი კაცი იყო ჰოლტერი, ესეთი გვარია, რომელმაც შექმნა ეს 24 საათიანი დაკვირვების სისტემა. ძირთან ეს ჭირდება. ჰოლტერის მონიტორინგსაც ვეძახით ხოლმე.
ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ არითმის გამომწვევ მიზეზებზე, მის ფორმებზე და ახლა უნდა გადავიდეთ მკურნალობის მეთოდებზე. თანამედროვე მედიცინა რა მეთოდებს იყენებს და როგორ შეიცვალა მიდგომები?
ხო, ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ რევოლუციურად ვითარდება. და ვერ ვიტყოდი რომ ევოლუციურად, იმიტომ რომ ბოლო 30-35 წლის განმავლობაში არითმოლოგიის მიმართულებით გადაიდგა უზარმაზარი ნაბიჯები მსოფლიო მასშტაბით. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ჩვენს კოლეგებს არითმოლოგებს საქართველოში მოღვაწ არითმოლოგებს მადლობა უთხრათ, იმიტომ რომ მათ ხელი ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად უჭირავთ აი ამ დავდულაც პირდაპირ მნიშვნელობის პოზე არითმოლოგებს. მინდა გითხრათ, არითმოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკებში პულსი ერთ-ერთი ვთქვათ ადვილად გასაკეთებელი ამბავია. უკჭირავთ ხელი და საკმაოდ ბევრს შრომობენ, რომ ეს სტანდარტები საქართველოში დაინერგოს. საერთოდ მე ვისურვებდი, რომ პროფესიულ წრეებთან გაცილებით მეტი კავშირი იყოს. იმისათვის რომ ეს პროფესორულად წრემა იციან თავიანთ დარგში რა პრობლემებია. იციან სად არის პრობლემა, როგორ გამოვიდეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება თქვათ ყველა ყველაფერი იცოდეს, ამიტომ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ პროფესორულ წრეები საკმაოდ დაშორებული ვართ, ასე ვთქვათ, აქტიურ კომუნიკაციას, რომელსაც ალბათ გამოსწორდება. თუმცა ეს აუცილებელია.
რა თქმა უნდა. და როგორ ხდება მკურნალობის სტრატეგიის შემუშავება?
მკურნალობის სტრატეგიების შემუშავება გამომდინარეობს თუ რა ტიპის არითმიასთან გვაქვსო. სამკურნალო წამოს საშუალებებით დაწყებული, ანუ მედიკამენტებით დაწყებული ოპერაციული, ეგრეთ წოდებული ინვაზიური საკითხებით და იმპლანტირებადი მოწყობილებებით დამთავრებული ძალიან ფართო სპექტრია, ძალიან ფართო სპექტრია, რომელშიც რომლის ასე ვთქვათ გადაწყვეტა ევალება უშუალოდ არითმოლოგს. ქართული ტერმინი არითმოლოგი, საერთაშორისო ტერმინი ფასქვია ელექტროფიზიოლოგი.
და რის საფუძველზე ხდება რა?
არითმის სახეობიდან გამომდინარე. რა ტიპის არითმიასთან გვაქვს?
და საკმარისია თუ არა, შესაძლებელია თუ არა, მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა აღმოჩნდეს?
კიდევ ერთხელ ხასუსო, შესაძლებელია მედიკამენტოზური მკურნალობით პრობლემა მოიფხვრას? შესაძლებელია არ აღმოიფხვრას? ამიტომ აქ მაგალითად განსაკუთრებით თანდაყოლილი არითმიების შემთხვევაში, ბავშვთან ასაკში, ანა თანდაყოლილი და იქ არის დამატებითი გამტარი გზები, რომლებიც მედიკამენტი მას ვერ გააჩერებს. ჩვეულებრივად ესე ვთქვათ, ნუ ეხლა ჩვეულებრივად თავის დროს ეს უყარა ჩვეულებრივად. ხდება ესე ვთქვათ, აი ამ დამატი გზების პოვნა გულში, ისე რომ ორგანიზმი პაციენტი არ იჭრება, ნახულობენ ამ დამატებით გზებს და ესე ვთქვათ რადიოციშნული ტალღებით ხდება აი ამ დამატებით გზებიც, ასე ვთქვათ, განეიტრალება.
და რა კი ბავშვებს ესაუბროთ, რა სახში ხდება?
ნებისმიერ ასაკში.
რაღაც განსაზრული ასაკი.
ნეონატალური პერიოდიდან შეიძლება ნებისმიერ დროს.
და გულის რითმის კვირეული, რომლის ფარგლებშიც ძალიან ბევრი აქტიობა უნდა გამართოს, ახლა რამდენად იმართება ჩვენ ესეთი ღონისძიებების ნუსხა, ამ თუდას არ გვაქვს ხელთ, მაგრამ ფაქტია, რომ მსოფლიოში აი ამ პერიოდში დიდი ყურადღება ექცევა იმ დაავადებას, რომელზეც არის საუბარი, და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ყოველთვის პირველ ეტაპზეა. და რამდენად ამართლებს ასეთ კვირეულები თავის მიზანს? და
მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რა უნდა მომხდარიყო ჩვენთან და თუ მოხდება ძალიან კარგია, რამოდენიმე დღე დაგუჭა კიდე და
ხო, რა არის ამ დროზე,
როცა მე ვიკითხე, მე მაგალითად გავაკეთებდი ესეთ რამეს დარგის სპეციალისტებთან და ხალხთან, ვისაც ჯანდაცვის მართვის მესვეურება ქონდეს, სამუშაოს შეხვედრა მაინც გამართულიყო ერთი მაინც, სადაც დარგის სპეციალისტებს შევეკითხებოდით, სად გვაქვს ჩვენ პრობლემა, როგორ უნდა მოვიცვათ ჩვენ საქართველო, თქვა დიდ ქალაქებში კი ბატონო არის, თბილისი კარგად არის, ქუთაისი კარგად არის დაბალანსებული, ბათუმშიც ვცდილობთ რომ ამ ჩვენს ასე ვთქვათ არ ჩამოვარდეთ და ბევრი რამე გაკეთეთ ამისათვის, და მაგალითად ნუ არითმოგენული სიმდილენობა მკვეთრად შევამცირეთ ჩვენ აჯარის და მასთან ერთად გურიის მიმდებარე რეგიონებში მკვეთრად შემცირდა, განსაკუთრებით ეს ბრადი არითმით მიმდინარე სიმკლიანობაზე იყო საუბარი, ეს მკვეთრად შემცირდა, მაგრამ ვარ თუ არა ჩვენ ოპტიმალურ ფორმებში, სად გვაქვს დეფიციტი, როგორ შეგვიძლია აღმოფხრათ? საქართველო ვერ იქნება ვთქვა ისეთი ქვეყანა, როგორც ვთქვა ამერიკა, გასაგებია ჩვენი ჯანდაცვის რესურსიც და რა თქმა უნდა რაღაცა დათულადია. როგორ შეიძლება მოინახოს ამისი კომპრომისები? როგორ ვიმუშაოთ? აი იგივე მაგალითად მოზარდებში, მოზარდა ან მაღალი რისკის ჯგუფებში, განსაკუთრებით იმ ხალხში მაგალითად ვინც მუშაობს ელექტროენერგიასთან, იმიტომ რომ ელექტროშოკით მიღებული ტრავმები ძირითადად ეს არის არითმოგენული სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზი. რა უნდა იცოდნენ ამ ხალხმა? ელექტრო სისტემაში ვინც მუშაობს და ვინც არის ტექნიკური სამსახური. აი ესეთი საკითხები. ასევე ვიტყოდი, რომ მაგალითად არ იქნებოდა ურიგო ჩვენი რეგიონებში, რაიონებში, მაღალმთიან რეგიონებში სამედიცინო მედპერსონალის, სასწრაფო დახვარემებს მედპერსონალის კიდევ ერთხელ მათთან თანამშრომლობა და ახალ-ახალი ინფორმაციების, ახალი, ასე ვთქვათ, გაიდლაინების, ასე ვთქვათ, შეტანა და ამუშავება. ამას აკეთ ვაკეთებთ ჩვენ როგორც შეგვიძლია, მაგრამ ამას უნდა მიიღოს სისტემური ხასიათი. იმიტომ მოიხსენოთ, მედიცინა ეს არის ძალიან დინამიური საკითხი. თქვი და ეხლა ვამბობ, ძალიან სწრაფად განვითარდა ეს მიმართულება და ნუ რა ვიცი აბა, ბევრი სამუშაო არის ჩასატარებელი, რა თქმა უნდა. თვითკმაყოფილება გამორიცხული.
ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ვისაუბრეთ, აუცილებელია რა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს ყველა დაავადებასთან მიმართებაში ის პირველი რეკომენდაცია და აუცილებელი. მაგრამ მაინც ჩვენი გადაცემა დღეს და საერთოდ ყოველ სამშაბათ ჩვენ საუბრობთ ისეთ აქტუალურ თემებზე და რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას ვაწვდით ადამიანებს, რომ რაც შეიძლება მეტი გაიგონ თუნდაც თავიანთი დაავადების შესახებ და უფრო ხშირად იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და მიმართონ ექიმსა და დღესაც მაგალითად რა შეიძლება კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, აი ესეთი მოკლე მონახაზი შევაფასოთ აი ბოლოს, რომ აი ცნობიერების ამაღლებაზე როცა ვსაუბრობთ, რას უნდა მიაქციონ აუცილებლად ყურადღება, რა უნდა იყოს მათთვის
იქ? აი პულსის დათვლა მაინც ვისაუბროთ. პულსის დათვლა. ხო ისეთი არის არა? მაჯაზე დავიჯეროთ პულსი და პულსის ნორმალური დათვლა რო იცოდეს ადამიანმა. ბევრს აი ხო თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ
არ ვართ არითმოლოგები, მაგრამ შენც
დავითვალოთ, აი შევხედოთ როგორ დავითვალოთ.
ხონდეს პულსელი.
არის თუ არა რითმული, დააკვირდეთ რითმული არის პულსი თუ არა.
და მის აღმოჩენა ხალხმა შეიძლება.
აი მაგალითად წნევის გაზომვის დროს ყურადღება მიაქციოს ადამიანმა ის რასაც რომ ასე ვთქვათ მოხვდება ყურში, წნევის გაზომვა ხო თითქმის იციან რა ხალხმოსახლეობამ. ბევრმა იცი წნევის გაზომვა და ნუ ისე როგორ შესაძლებელია, ნუ იქ არის გარკვეული ნიუანსები, რომლებიც ბოლომდე შეიძლება არ ცასდეს, მაგრამ რაღაცა დონეზე წნევას მაინც გასვავს. ეს თუ არ არის, მაგალითად ჩვენ გვყავს უკვე ისეთი ელექტრომოწყობილობები, რომ ზაფთიაქში იყიდება, როგორ შეიძლება ოჯახის პირობებში თქვათ დავადგინოთ არითმია რა. ეხლა საკმაოდ კარგად გათვიცნობდა ჩვენი მოსახლეობა ამ პანდემიის პერიოდში, მაგალითად ესეთ ტერმინში, როგორც არის სატურაცია. ყველა მეორე უკვე იცი სატურაცია და ნორმაც იცის, რომ ნორმალური თქვათ ჟანგბადის გაჯერება სისხლში აქედან აქამდე უნდა იყოს. და მე განგაში ზარები იყო და რაღაცები და ნუ ესე იგი შესაძლებელია რაღაცის თქვა ცნობიერების ამაღლება და საკუთარი სხეულის მართვა. საკუთარი სხეულის ცოდნა პირველში და მე როგორ მართოთ ეს ყველაფერი.
და აი ესე იმ ცნობილი ფრაზი დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, მოусმინოთ ჩვენს გულს.
და ვუერდგულოთ ერთ გულს კიდე.
ბაძნოსო, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი ერთხელ კიდევ ერთხელ ვეტყვით, რომ 7-დან 13 ივნისის ჩათვლით გულის რითმის სოფლიო კვირეულია. კვირეულის მიზანია არითმის მქონე ადამიანების დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ასევე დაავადების აქტუალობაზე ყურადღების მიპყრობა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობდით. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, მედცენტრის გულ-სისხლძარღვთა და ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი იოსებ სიხარულიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.